kæru hlustendur, við erum mætt hér aftur Sara Stef Hildadóttir frá bókasafni Háskólans í Reykjavík.
Og ég heiti Sigurgeir Finnsson frá Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni.
Við ætlum eins og áður að fjalla opin aðgang í birtingu rannsókna og fáum hingað til okkar gesti úr háskólasamfélaginu og kollega eða kollegur eins og í dag sem starfa við fræðslu opin aðgang. Við erum einmitt með tvær slíkar hérna hjá okkur í dag, annars vegar Þórný og hins vegar Guðrún. Þórný, má ég beða þig að kynna þig?
Já, ég heiti Þórný Hlynsdóttir og bókast og auglýsingafræðingur og starfa núna hjá háskólanum á Bifröst.
Og ég Guðrún Þórðardóttir, ég starfa hjá Landbúnaðar Háskóla Íslands sem bókast og auglýsingafræðingur.
Einmitt. Sigurgeir, ég varpa boltanum yfir til þín.
Já, þið ætluðu að fræða okkur daldi hérna Plan S eða Declaration S, svo kallað.
Hvað er það?
Hvað er það, Guðrún?
Já, sko, þetta sem ég kalla Plan S kemur fram vegna þess að það orðin mikil þreita innan vísindasamfélagsins með þessa lokun bæði og þessa miklu peninga sem fara í bæði áskriftir og eins birtingu á vísindagreinum. Og þetta að loka vísindatekninguna inni hefur farið í töðanar á mjög mörgum og þannig að nú eiginlega farið á stað með átak í því að opna á þessar birtingar og það, þetta hefur verið mikil gróska í Evrópu sérstaklega út af þessu innan Evrópusambandsins og það bara komnar svona sem að kalla Berlínar yfirlýsingin er frá 2003 það að það vísindasamfélagið eigi afurðnar af sínu vísindastarfi og síðan auðvitað gerist hlutin ekki mjög hratt innan Evrópusambandsins þannig að á endanum kom það fram þessi samþykkt sem er kallað Coalition S eða áætlun S á íslensku
sem að tekur til þess varum við að skrifa til þess að beita kannski háskólasamfélagi svolítið þrýstingi þá
Já, sko þetta bara þeir gefa út sko þetta sem kallað á ensku Science Europe Principles on Open Access to Research Publications og út frá því eru settir niður punktar það hvernig á að vinna að þessu
að opna
aðgangin
Einmitt.
Þórný er nú búin að velta betur fyrir sér þessu texta í áætlun S
textanum sjálfum í
já,
þessu
textanum sjálfum hvað felst í þessu plani S
einmitt Þórný getur þú sagt okkur aðeins
Já sko Coalition S eru sem sagt samtök rannsóknarsjóða eru stærstu rannsóknarsjóðir í Evrópu sem standa baki þessum samtökum Coalition S Og þeir samþyktu þessa yfirlýsingu eða áætlun S, eins og ég þýta, sem er í aðalatriðum í 10 skrefum og fyrsta skrefið að höfundur eða stofnunir þeirra muni halda höfundarétti af útgefnum verkum. Og þetta náttúrulega það sem að veldur hvað mestu miskilningi því að menn halda þeir eigi alltaf höfundaréttin af verkum sínum. En útgefendur hafa komið fyrir þannig að fólk látið afsala sér höfundarétti til og hefur þar að leiðandi engin yfir verkinu lengur eftir að við erum komið í hendur útgefenda. Og í þessu fyrsta megin markmiði með plani S eða áætlun S er að sko þú átt að gefa allt efni út undir opnum aðgangsleifun og ber mæla með Creative Commons aðgangsleifunum sem eru svona CC BY skammstöfun og þau voru skilgreind í Berlínar yfirlýsingunni og svo segja þeir sko hérna bara það bara skýlaus krafa að allt sem fjármagnað fyrir þessara rannsóknar sjóða Það á að byrta það í opnum aðgangi og þetta eru mjög ítarlegar svona kröfur sem við setja fram í þessari áætlun og sem lúta bæði að hefðbundinu útgáfu, blandari útgáfu, rafrænum varðveislusöfnum, háskólabókasöfnana og alls konar. Þetta mjög ítarlegt, sko.
Einmitt, og þetta eru þá rannsóknarsjóðir, sagðiru, sem eiga aðhelda þessari áætlun. Og,
já.
Og þessi sjóðir eru þá evrópskir aðalega, eða hvað? Það engin Rannís á ekki aðhelda þessu?
Jú, Rannís það Science Europe.
Það Science Europe.
Aðal, aðilinn sem á bakvið þetta og Rannís hluti af því.
Akkurat, en við vorum nefnilega hérna í öðrum þættinum undan þessum og þá rættum við einmitt um stefnu Rannís opin aðgang og það má kannski velta fyrir sér í samhenginu hversu vel sú stefna hlýtur þessum markmiðum sem sett hafa verið fram í Coalition S. Með plan S, þessi áætlun S á ég við. Vegna þess að það enn eins og hjá nokkrum háskólum þess að þessar stefnur opin aðgang hafa yfir sér svona valkvæðan blæ, ekki satt sig ykkur?
Jú, það eru svona, það ekki mjög stert til orða tekið, plan S þá, ef ég skil ykkur rétt, svona frekar, já, það stert á orði kveðið.
Já, það bara stendur að allar birtingar eftir 1. janúar 2021 eigi að vera í opnum aðgangi.
Einmitt.
2021, sem sagt, síðasli.
En áhugavert, einmitt.
En síðan eru þeir sem að koma nýjir inn, þeir hafa fá ás aðlögunatíma.
Já, já.
Svo eru þeir með þess að hérna aðlögunasamninga sem transformative agreements, þannig að útgefendur geta gert sérstaka samninga að aðlaga sig smátt og smátt. Þessu.
Einmitt, ég með eina spurningu, einmitt. Sko, við töluðum við Helgu Hilmisdóttur hjá Árnastofnun sem rannsóknardósent þar hennar svona birtingar eða útgáfu reynslu en hún talaði með kannski að helsta hérna svona þúfan sem það rannsakandi þurfa að yfirstíga einmitt fjármögnun útgáfunar í tengslum við, í samingi við opin aðgang þannig að það samt nú ef þessi, þetta plan tók gildi í janúar 2021 og með árs
svona aðlögunatíma
að þá þurfa rannsóknarsjóðið eða íslenska ríkið að fara kannski að huga svolítið að því hvernig þau mæta þessum kostnaði rannsakandi ekki satt
Jú, sjóðirnir alltaf að stuðja við og borga fyrir það meðan það ekki byrst í svokvöldum hýbrit tímaritum
einmitt og hýbrit svona hæbrit tímarit aftur sigurgeir
tímar
Það þetta þarna sem ég var að tala í fyrsta þættinum sem sagt að útgefendur hafa svona hætjekkað hugtakinu open access og það bæði tímaritið bæði áskriftatímarit og open access tímarit.
Einmitt.
Þarna hybrid open access. Það ekki rétt skilið hjá mér að í plan S þá er raunni mælt gegn því að birta í hybrid eða hybrid.
Jú, og þeir segja hérna í skrefi 8 að það bara sjóðunni styðja ekki við blandaðar aðferðir í útgáfu, en sé aðlónar ferli í 8 að opnum aðgangi að ræða innan skýrt afmarkaðs tímarama og aðeins þegar aðlónar samninga ræða, meða sjóðunni veita fyrir til slíks fyrirkomulags í útgáfu.
Akkurat, það þessir transformative agreement sem að og tala líka þarna
svo kallu aðlögunarsamningar
sem komið við fyrir doppeldipping
og síðan þekkt, skýrt ekki fram að þessi samningar eiga allir að vera aðgengilegir og opnir
það sjálfsög
einmitt, þannig að þetta á ekki vera neitt leyndarmál hvernig að þetta ferli á að fara fram
þessir aðlögunar actional
transformative
agreement sem það heitir þetta á ensku þetta flott hjá Þórný, hún þýtti þetta aðlögunarsamningar
aðlögunarsamningar, já.
En þetta eru þá plan S eru þá ekkur, hvað, 10 skref er það ekki?
Jó þetta eru 10 megin markmið sem eru með þetta yfirlýsingu og síðan hann skipt í 3 hluta, það markmið og umfang og hérna hvaða útgáfu leiðir samræmast áætluninni, hvað svo sagt viðurkennt og þeir tilgreina hvernig það fjármagna líka og hérna og síðan að lokum þá eru svona leiðbeiningar fyrir útgefendur til að hérna bara hvaða sem að samlagast þessu, þú veist, hvað í lagi, þetta svona tæknilega viðmið og kröfur sem í þriðja hluta og hérna, þær eru bara mjög ítarlega, sko. En það bara gaman að byrta þetta á vef einhverstaðar á íslensku þar sem þetta svona, hún getur svona að lesa sér til.
Já, þú einmitt. Búin að þýða þetta, Þórný, á íslensku?
Já, ég tók þetta bara sem verkefni í þýðingafræði upp í Háskóla Íslands og við vorum látum þýða nýttjartaksta.
Já.
Nei, ég svona búin að snara þessu, en það svona, að undirbúa þetta fyrir útgáfi.
Ef er eitthvað, hugsaðir nánar, hvar þú ætlar að byrta þetta?
Mér hefði þetta bara eiga heima á vefnum openaccess.is.
Í sammála því?
Já.
Þá eru byrtum þetta bara þar.
Já. En getið þið
svona... Ég held að fólk kljóta að leita fangað eftir upplýsingum.
Nákvæmlega.
Á upplýsingum.
Opin aðgang, já. En það náttúrulega eins og við hefum rætt hérna í fyrri þáttum, sko, að þetta fyrirbæri opin aðgangur þvælist svolítið fyrir fólki.
Já.
Líka náttúrulega bara þá, náttúrulega hagsmuna aðalum innan háskóla samfélagsins sem að hérna, starfa undir hatti opins aðgangs eru í byrtingum og útgáfu. En getið þið farið aðeins, þú fórst svona yfir eitt helsta meginmarkmiðið, getið þið svona aðeins sagt okkur upp og ofan af þessari áætlun? Guðrún.
Já, sko, ég fór að skoða þetta og þetta eru komin þarna inn, hans er mörg lönd, ekki endilega bara í Evrópu, líka víðar um heiminn. Og ég til dæmi skoðaði, það komið þeir sem heitir Finn Elip í Finnlandi, þeir virðast vera komnir hans er langt í þessu, þá eru þeir búinir að stopna bara samlag, sem á landsbókasafni Finna og það bara samstarfsvettangur fyrir öll háskólabókasöfn, alla rannsóknarsjóði og almenningsbókasafn líka og þeir sjá bara alla samninga gera vegna áskrifta og birtinga.
Já.
Og það búið til svona leitardæmi það sem maður getur farið og fundið hvort að þetta svona þetta transformative journal og bara sé hvar staðan hvort að þetta tímar þetta búið að gera samning eða þú ætlar að fara að birta
Transformative hérna, journal, svo við bara rifjum upp hugtakið fyrir hlustendur. Þetta publish and read.
Nei, þetta svo satt sem tímarit sem eru búin að gera samning við Plan S um það að þau ætla að fara í þetta ferli að verða opin. Mm-hmm. Og gegn því að fá eitthvað styrk, svona eitthvað tímabundir styrkt fyrir fólk að fólk geti fengið peninga til að byrta í þessum tímaritum. En þá gegn því að þau gefa til út að þau ætli sér að
Og hefur Rannís hafið ykkur svona vinnu, vitið það?
Ekki veiti til þess. Ég leitaði að upplýsingum opin aðgang á heimasíðinu þeirra og það tók mig svo alltaf stund að komast, það var mjög djúpt á þessu.
Það nefnilega frekar djúpt á þessu þarna.
En það stendur að allt sem er styrkt af Rannís eigi að byrta í opnum aðgangi en...
Nema að annað sér samið, það ekki svo leiðis?
Það stendur endar ekki,
Nei, stendur ekki.
En það sjálfsagt hlýtur að vera þess vegna sem að fólk að byrta enn í einhverjum lokuðum og að fengi peninga frá Rannís.
Og jafnvel þótt að þetta hefur tekið gildi í janúar 2021 og nú aðlóna tíminn senn úti.
Já. En hún talaði það, hún Helga, ef ég maður rétt að Rannís styrkir ekki, sem sagt... Ef það þarf að borga fyrir opin aðgang, þá styrkja þeir það, það ekki partur af þeirra.
Fjármagnu.
Fjármagnu.
Nei, af því það einmitt greinleikur vinna sem á enn eftir að fara í hérna á Íslandi. Sem sagt að hérna, sjóðirnir endur hugsi aðkomu sína af því að fjármagna fyrir birtinguna í opnum aðgangi. Af því að, já.
Já, ég meina þetta var mjög mikið uppsteitu, sérstaklega Þýskaland og Hollandi og bara háskólandi bara hættu að kaupa þessi tímarit sem að kosta svona mikið og kosta svona mikið að byrta í.
Mm-hmm. Alveg rétt, þau bara hættu að borga áskriftirna, var þetta rétt?
Og ég til dæmis rast á greinum að University of California, þeir hættu sögðu upp öllu frá Elsevier og Springer og þessum.
Já, og það sem gerðist var að Elsevier, sem eitt stærsti rannsóknar útgefandi heims, þau lokuðu sér satt ekki áskriftunum. Það var það sem gerðist í Þýskalandi, það voru mörg stór háskólabókasöfn sem voru bara í nokkur ár.
Bara lokað.
Sem sagt, greiðu ekki áskriftirnar, en þeir heldu samt aðgangi að Elsevier gagnasöfnum eða rétt. Já. Og þeir leku síðan sama leika með þarna í Kaliforníu.
Alltaf sé þannig enn að þeir eru ekki með samningu Elsevier eins og í Kaliforníu, veistu
það? Ég bara veit það ekki hvort að það, þetta var nú einhverja ára gamalt enn.
Já, en þetta kom upp svo
patt. Þannig í Finnlandi þá tóku þeir gerðu samningi 3 ár. Mm. Sér ennur út 2022 og það stóð eitthvað þarna heimasíðinu að samningar væru í bígerð. Mm-hmm. Og eftir að gerðu þennan samning þá var það að menn gætu birt opið í Elsevier tímaritum, lokuðum, og það jókst þýlíkt birtingarnar í þessum tímaritum að því þau voru opnuð.
Mm-hmm. En á þessum tímabundna samningi?
Já.
Einmitt.
Einmitt.
Og það var engin leið að segja hvað gerist þegar að samningstímanum líkur.
Og ég held að við einhvern veginn hér á Íslandi höfum ekki hugsa neitt út í þetta að bara taka þátt í þessari byltingu að gera breytingar.
Já.
Þetta auðvitað læst inn í framgangskerfið í háskólanum að byrta í sem gáfulegust eða þú veist
virðulegustu
tíma
með hæstan áhrifa stuðul eins og það heitir á góður íslensku
akkurat
já þessi impact factor hann er hérna hefur ómikil áhrif sem sagt
já og það eru svona pínu litla stofnun eins og ég vinn hjá þeir eru borga alveg fullt af peningum fyrir birtingar hjá fólki
einmitt og við höfum rætt það hérna í öðrum þáttum einmitt að bara greiðsla fyrir birtingu til útgefanda og einni grein í einu tímariti getur hlaupið alveg frá 500.000 upp í 1.5 milljón. Bara ein grein í einu tímariti.
Já, og svo þarf að vera áskrifanda tímaritinu til að fá að lesa greinina.
Já, akkurat. Það líka einmitt kostnaður sem að háskóla bókasöfn.
Og mann alltaf spyr sig í hvað fer þessi 1.5 milljón.
Ekki þurfa það að hringi í prentaran lengur, setja rann.
Nákvæmlega.
Og þurfa ekki borða póskburðagjöld fyrir tímaritinu.
Nei,
þetta algjör mystery af hverju einmitt, þetta svo hérna, stóri eða bleiki nei, hvað sem hérna,
fyllin
í herbygginu þú veist, af hverju háskólanir láta þetta taka þátt,
sig,
taka þátt í þessum leik sko. Og þess að plan S hafi einmitt komið fram til að, þú veist, og það þótti frekar róttækt og var gagnrýnt ef ég man rétt af einmitt háskólafólki fyrir að vera róttækt en það kannski þarf bara þetta þarf að vera róttæk til þess að eitthvað gerist og jafnvel róttækar.
Já, það þarf að breyta kerfinu.
Hvað breytist núna þegar þetta orðið virk, þú veist, þetta komið í gang, það komin dagsetning á þetta og það hlýtur að fara að koma eitthvað svona bank á dyrnar hérna því þeir segja að mér skipti þessari áætlun sinni, þessu plan S, að þeir muni fylgjast með byrtingum og hvar menn að byrta Og hver viðurlegin eru ef að menn ekki að byrta í opnum aðgangi eins og þá hljóta menn að fá bara áminningu eða láta loka eða opna fyrir byrtinguna. Það mjög aðtekli hvað einhvern veginn íslenska samfélagi hefur verið dauft eða getur maður sagt dauft. Við erum enn. Stefnu ríkisins opin aðgang á vísenda efni Íslendinga. Við erum ekki búin að koma á fót einhverju svona formlegu samstarfi þessar breytingar.
Mér langar að spyrja, ertu með spurningu, Sigurgeir? Mér langar að mynda að spyrja því nú hafið þið báðar starfa lengi á vettvangi háskólabókasafna. Finnst ykkur vera aukast þörfin fyrir aðstoð og fræðslu þetta? Þess að er svo opin aðgang og bara birtingar og þetta útgáfu ferli allt með að hvernig breytingum það hefur tekið.
Já, það sé bara engin spurning og þú veist, ég held að það engin á móti hugmyndinni opin aðgang og ég held að menn sem rannsaka vilji gjarnan láta árekstur sinn vera sýnilegan og nýtanlegan. Þú veist, að hann koma gagni, ég held að það sé svona sem kvötin. Á bakvið það að stunda rannsóknir, það að þú vilt áarka einhverju fyrir einhverja, þú veist,
samfélagi.
Samfélagi bara. Og þú vilt að það sé aðgengilegt og kollegarnir geti lesið þig og allt það. Þannig, en ég held að menn eigi erfitt með að átta sig á þessu umhverfi.
Já, en Guðrún...
Það stöðum við til... Og hvernig samningar verið að gera og...
Já, einmitt.
Já, mér finnst að þetta unga vísindafólk sem að ég hef samskipti við, það gerir sér enga grein fyrir hvar það stendur með sínar greinar. Ég hef verið að byrja publish eða þess útgefanda afritið af grein. Það veit bara ekki hvað ég að tala og fer bara inn í landsagang og hleður inn í niður. Sko.
Akkurat.
Því að, og þetta ekki, þetta bara eitthvað neginn svo föst að kerfið bara svona. Mm-hmm. Og það engir aðrir möguleikar í stöðunni. Ég þarf bara að komast á góða rannsóknastofnun sem borgar byrtingana mína.
Akkurat. Mm-hmm. Líka þetta með eins og við voru að tala maður að hérna, þetta númer eitt í plan S að höfundar haldi höfundar eftir sínum. Ég held að margir gerir sér ekki grein fyrir því þegar þeir eru að fá byrtingu að þeir eru að afsala sér höfundarétti og þetta mín grein
Já.
Má ég ekki gera það sem ég vil við hana þú mátt það ekki
Akkurat, þetta náttúrulega graf alvarlegt mál
Þeir halda náttúrulega sændarétti svo hvernig það þarf að tilvera á réttan hátt og þú mátt ekki eigna þér verk þeirra þannig að þetta svona hluti af þessum höfundarétti sem þeir afsala sér með þessu þannig að þeir hafa ekki lengur yfir og rétti
og ég hef einmitt sko þegar hérna, ég var að vinna í millisamnalónum í landsbókasafni og þá var maður stundum að panta greinar fyrir fólk sem það var að panta sínur eigin greinar í millisamnalóni því það var eina leiðin til að fá greinina Við til að eiga það bara sko að því þau var búin að tína gá út fyrir 10 árum með eitthvað og búin að tína hérna
þetta
bara eigana maður bara svona ha
Ég hef lent í þessu líka.
Þetta gott, ég held að við þekkjum þetta öll sem störfum að háskólabókasöfnum hérna. Getur þú pantað fyrir mig greinina mína? En nú hérna tíminn bara svolítið að hlaupa frá okkur hérna.
Það var nú ágætt, að við gátum að rætt málin eitthvað.
Herjá, bara takk fyrir gott spjallum planes og hérna bara þangað til næst.
Þangað til næst, hver veit. Kæra þakkir Þórný og Guðrún fyrir komuna í dag.
Já, takk fyrir að fá að koma.
Takk fyrir mig.
Less.